VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Kembali bersama saya, Shirom Sumolang di VOA This Morning, live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. Hari ini saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Daryl Smith. It's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Cuaca D.C. hari ini pas, ada sinar matahari tapi nggak terlalu panas, sempurna untuk bermain-main di taman. Gimana dengan pagi Anda? Semoga indah dan penuh semangat ya. Tapi kalau mood pagi ini amburadul, there's still a chance to turn your bad day around. Selain menerima bahwa Anda sedang bad mood, psikolog menyarankan untuk mengingat hal-hal yang bisa Anda syukuri sekecil apapun itu. Mungkin segelas kopi di pagi hari ini, atau anjing, kucing, hewan peliharaan Anda yang menggemaskan di rumah. Trik ini untuk memindahkan fokus Anda dari hal yang menyebalkan tadi ke hal yang lebih positif. So, what can you be grateful for today? Anyways, redaksi VOA sudah menyiapkan beberapa berita menarik untuk Anda. Menu VOA This Morning episode Kamis 10 Mei 2023, ada kabar soal pertemuan Biden dan pihak Kongres yang membahas utang Amerika Serikat.
I made clear during our meeting that default is not an option. I repeated that time and again. America is not a deadbeat nation.
Kabar lainnya ada tentang Presiden Jokowi yang melontarkan kritik terhadap ASEAN.
Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami, www.voaindonesia.com, atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas Rabu menyampaikan pidato menjelang berakhirnya pembatasan-perbatasan terkait COVID-19 yang dikenal sebagai Title 42. Ia menegaskan bahwa perbatasan tidaklah terbuka dan bahwa pendatang ilegal akan segera dipulangkan.
Let me be clear. The lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary.
Saya tegaskan kembali bahwa dicabutnya pembatasan-perbatasan terkait Title 42 tidak berarti perbatasan kami terbuka. Malahan, sebaliknya, kata Mayorkas. Amerika meluncurkan peraturan baru Rabu yang akan menolak suaka bagi umumnya migran yang melintasi perbatasan Amerika-Meksiko secara ilegal. Ini bagian penting dari rencana penegakan peraturan oleh Presiden Joe Biden sementara Title 42 berakhir. Lebih dari 10.000 migran tertangkap basah melintasi perbatasan Amerika-Meksiko secara ilegal setiap hari pada Senin dan Selasa, kata Brandon Judge, Presiden Serikat Agen Patroli Perbatasan. Jumlah tersebut melampaui perkiraan pejabat tinggi perbatasan Amerika bulan lalu untuk periode setelah Title 42 berakhir. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif Rabu mengatakan bahwa kerusuhan mematikan akan ditanggapi dengan tangan besi. Kerusuhan pecah setelah ditangkapnya mantan Perdana Menteri Imran Khan. Ia memperingatkan agar demonstran tidak lagi menyerang instalasi negara. Sedikitnya 5 orang tewas dalam kekerasan yang memperburuk ketidakstabilan di Pakistan. Negara itu sedang kesulitan mengatasi krisis ekonomi yang parah dan tertundanya dana talangan dari Dana Moneter Internasional sejak November. Khan, pemimpin politik di Pakistan yang paling populer menurut jajak pendapat, ditangkap Selasa dalam kasus penipuan tanah. Ini mendorong pendukungnya menyerbu gedung-gedung militer dan menjarah rumah seorang jenderal angkatan darat di Lahore. Bangunan-bangunan dan aset-aset negara lainnya diserang dan dibakar demonstran. Pemerintah Rabu mengatakan pihaknya telah menyetujui permintaan 2 dari 4 provinsi Pakistan dan ibu kota federal Islamabad untuk mengerahkan pasukan guna memulihkan ketertiban. Jika dibiarkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan virus hepatitis bisa membunuh lebih banyak orang pada 2040 daripada gabungan HIV, TB, dan malaria. WHO setiap tahun melaporkan bahwa virus hepatitis, infeksi hati yang berpotensi mengancam nyawa, memengaruhi lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia dan membunuh lebih dari 1 juta orang. Sebagian besar penularan dan kematian, 90%, terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Meskipun ada obat untuk hepatitis C dan vaksin untuk hepatitis B, masih sangat sulit mewujudkan dunia yang bebas hepatitis, kata Oriel Fernandez, Direktur Senior Program Global Virus Hepatitis di Clinton Health Access Initiative atau CHAI. Hepatitis Fund dan CHAI pekan depan akan mengadakan konferensi donor pertama di Jenewa. Konferensi diharapkan bisa menggalang 150 juta dolar untuk membantu negara-negara yang berkomitmen memberantas virus hepatitis dan telah bertindak untuk menerapkan program-program untuk tujuan ini. Menurut panitia, Mesir, Indonesia, India, dan Vietnam termasuk negara-negara yang telah memulai proses ini. Hepatitis B menular melalui hubungan seks dan melalui kontak dengan darah, luka terbuka atau cairan tubuh dari orang yang tertular penyakit tersebut. Namun, penularan utama adalah dari ibu ke anak dalam proses kelahiran dan persalinan. Staf redaksi kantor berita internasional Prancis AFP Rabu berduka atas tewasnya koordinator video dalam tugas di Ukraina. Armand Soldin, usia 32 tahun, tewas Selasa dalam serangan roket di dekat kota Bakhmut. Soldin bersama tim wartawan AFP sedang bepergian dengan tentara Ukraina ketika kelompok itu diserang roket Grad, kata kantor berita tersebut. Anggota tim AFP lainnya tidak terluka. Direktur berita AFP, Phil Chetwin, mengatakan,
Armand was someone who was loved by his colleagues, who was incredibly committed to the story. And to lose him in these circumstances is incredibly painful for all of us.
Kami tahu risikonya, kami menanggung risiko itu, dan selalu sangat sulit kalau sesuatu berjalan tidak seperti yang kami harapkan. Armand adalah orang yang disayangi rekan-rekannya. Ia sangat berkomitmen pada berita. Kehilangan dia dalam keadaan seperti ini sangat menyakitkan bagi kita. Menurut Reporters Without Borders dan Komisi Perlindungan Wartawan, setidaknya 10 pekerja media tewas ketika meliput perang di Ukraina. Demikian berita dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Presiden Joe Biden dan para pemimpin Kongres tidak mencapai kesepakatan selama pertemuan hari Selasa untuk menyelesaikan kebuntuan dalam menaikkan pagu dipinjam pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam beberapa minggu ke depan, Amerika Serikat akan mengalami one prestasi untuk pertama kalinya dalam sejarah, memicu gelombang kejutan finansial ke seluruh dunia. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Madeoni.
Presiden Joe Biden berusaha untuk menenangkan kegelisahan pasar global atas krisis yang membayangi beberapa minggu sebelum Amerika beresiko untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal membayar utang-utangnya. Biden Selasa sore bertemu dengan para pemimpin Kongres dalam upaya menyelesaikan kebuntuan selama berbulan-bulan untuk memastikan pemerintah bisa meminjam lebih banyak uang untuk membayar tagih-tagihannya.
I made clear during our meeting that default is not an option. Repeated that time and again. America is not a deadbeat nation.
Saya menjelaskan selama pertemuan kami, one prestasi bukanlah pilihan. Saya berkali-kali mengulanginya. AS bukanlah negara pecundang.
Ketua DPR Kevin McCarthy, seorang Republikan, menolak menaikkan pagu utang kecuali disesuaikan dengan pemotongan anggaran.
The House has raised the debt ceiling in a responsible manner. Curve our spending at the same time.
DPR menaikkan pagu utang secara bertanggung jawab. Pada saat yang sama, batasi pengeluaran kita. Beri kita pertumbuhan ekonomi. Dan saya mengajukan pertanyaan sederhana ini kepada Presiden. Apakah ia tidak yakin ada celah di mana kita bisa menyetujui penghematan.
Kegagalan menaikkan pagu utang Amerika tidak hanya bisa memicu resesi di Amerika, tetapi juga memicu gelombang kejutan ke pasar keuangan global. Demikian peringatan yang disampaikan juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
Default would create global uncertainty about the value of the US dollar and the US institutions and leadership, leading to volatility in currency and financial markets and commodity markets that are priced in dollars.
Ia mengatakan kegagalan membayar utang akan menciptakan ketidakpastian global tentang nilai dolar Amerika dan lembaga serta kepemimpinan Amerika yang menyebabkan gejolak dalam mata uang dan pasar keuangan serta pasar komoditas yang dihargai dalam dolar. Ekonomi Amerika adalah yang terbesar di dunia dan dolar Amerika adalah mata uang cadangan dominan dunia. Jika Amerika gagal membayar utangnya, itu akan memicu aksi jual surat-surat berharga atau obligasi yang diterbitkan Departemen Keuangan Amerika, melemahkan dolar dan menaikkan suku bunga, kata para analis. Obligasi Departemen Keuangan Amerika biasanya dianggap sebagai investasi teraman, terlepas dari gejolak. Mantan ekonom terkemuka di Departemen Luar Negeri mengatakan, negara dan investor tidak perlu terlalu khawatir tentang wan prestasi Amerika. Para pemimpin Amerika dijadwalkan akan mengadakan pertemuan berikutnya pada hari Jumat. Madeoni dan Jimmy Manan, VOA.
Pemilu Thailand pada 14 Mei secara jelas mengadu partai oposisi pro-demokrasi melawan jenderal militer konservatif dan sekutu mereka yang telah memerintah selama hampir 10 tahun. Partai Move Forward yang platformnya menyerukan reformasi politik dan ekonomi besar-besaran mengejutkan salah satu lembaga survei pengumpul jajak pendapat dan media sosial. Tim VOA melaporkan.
Pengacara hak asasi manusia, Sasinan Thamnitinan berharap pemungutan suara 14 Mei di Thailand akan membawa Move Forward Party atau Partai Bergerak Maju yang pro-demokrasi ketampuk pemerintahan. Ia dikenal sebagai pengacara Jamie, pendatang baru di kancah politik yang mencalonkan diri untuk mewakili Bangkok. Partai Bergerak Maju ingin mengeluarkan militer dari politik Thailand dan menjadikan negara itu tempat yang lebih adil dan setara. Jamie mengatakan pesan itu mungkin akan menciptakan gejolak, terutama jika 4 juta pemilih muda yang baru pertama kali mengikuti pemilu mendukung partai itu.
Pemilu ini sangat penting bagi rakyat Thailand. Saya harap akan mengubah negara dan politik di Thailand. Saya berharap 10 tahun ke depan anak-anak saya tumbuh dewasa di negara yang benar-benar demokrasi.
Pada 2019, partai Move Forward yang kemudian disebut Future Forward memperoleh 80 kursi di Majelis Nasional, menjadi saingan partai populis yang setia kepada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat. Namun agenda partai yang baru dan radikal untuk mematahkan monopoli bisnis, menyingkirkan militer dari politik, dan memperlemah hukum pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang keras dan melindungi monarki dari semua kritik dipandang sebagai ancaman bagi para elit Thailand. Partai itu dibubarkan dan pemimpinnya, Thanathorn Chuangrong Ruangkit, dilarang berperan dalam politik selama 10 tahun. Kemudian partai itu berganti nama menjadi Move Forward. Kini pemimpinnya, Pita Lim Charorunrat, seorang eksekutif bisnis berpendidikan di Harvard, mengatakan,
"We're not really fully democratic in the sense that
kita tidak benar-benar demokratis sepenuhnya. Negara ini telah lama dipegang oleh militer sehingga susunan kekuasaan dan anggaran nasionalnya berpusat pada pemerintahan parlemen negara yang termiliterisasi."
Ada kekhawatiran Partai Bergerak Maju bisa menghadapi masalah hukum dengan cepat, tergantung pada seberapa baik kinerjanya pada 14 Mei. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Di hadapan para pemimpin ASEAN, Jokowi bertanya, apakah negara-negara di kawasan ASEAN hanya bisa diam dan menjadi penonton pada saat ekonomi global belum sepenuhnya pulih dan rivalitas semakin tajam? Reporter VOA Kita Intan melaporkan.
Ketika membuka KTT ASEAN ke-42, Presiden Jokowi kembali melontarkan pertanyaan lainnya, yakni apakah ASEAN akan mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan. Jokowi pun meyakini bahwa ASEAN bisa melakukan hal tersebut asalkan ada persatuan.
Saya yakin, kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan.
Menurutnya, ASEAN mempunyai aset kuat untuk bisa menjadi epicentrum of growth di mana ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas rata-rata dunia, bonus demografi, dan stabilitas kawasan yang cukup terjaga. Ekonom Indef, Eko Listianto menilai untuk ASEAN bisa menjadi epicentrum global, butuh waktu panjang dan banyak tantangan yang harus dihadapi.
Kalau arahnya menjadi epicentrum global, memang itu masih panjang kayaknya ya, karena kalau bicara soal ekonomi, di ekonomi ya epicentrum pertumbuhan itu mensyaratkan epicentrum sektor keuangan juga gitu. Itu yang biasanya lebih sulit ya, jadi okay, kita bisa menguasai semua sumber daya real gitu ya, yang bisa kita ini kan kontribusikan bagi dunia, itu lebih mungkin gitu ya, tapi soal keuangan, nah beda cerita.
Ia menjelaskan memang berbagai sumber daya alam kerap dikuasai oleh negara di ASEAN seperti lumbung pangan, yakni beras yang ada di Thailand dan Vietnam. Selain itu, lumbung CPO juga berada di Indonesia dan Malaysia. Dia mengatakan untuk bisa menjadi epicentrum of growth bukan hanya sekedar menjadi penghasil saja, namun harus bisa menjadi pendaya guna dari sumber daya alam tersebut yang sejauh ini tetap ada di negara maju. Menurut Eko, untuk memastikan ASEAN bisa menjadi epicentrum of growth, butuh dua aspek. Pertama, mengoptimalkan sumber daya manusia di ASEAN yang muda agar bisa mempunyai competitiveness yang cukup baik. Kedua, lanjutnya terkait konektivitas yang menurutnya masih jauh dari negara-negara maju. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya menurut Eko adalah digitalisasi perekonomian yang perlu kembali diperkuat terutama antar negara di kawasan ASEAN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Sharon Margur Sumolang. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Harga barang-barang di Amerika naik lagi pada April dan tolok-tolok ukur inflasi tetap tinggi. Ini petunjuk penurunan inflasi akan berjalan lambat dan tidak mulus. Harga-harga naik 0,4% dari Maret ke April menurut pemerintah pada Rabu. Naik dari 0,1% pada Februari ke Maret. Dibandingkan setahun yang lalu, harga-harga naik 4,9%, turun sedikit dari kenaikan tahun ke tahun pada Maret. Meskipun tekanan pada harga meningkat pada April, data terbaru ini menyajikan bukti bahwa inflasi menurun. Harga pangan jatuh untuk bulan kedua berturut-turut. Tarif bisnis jasa termasuk tiket pesawat dan hotel juga jatuh. Tetapi sewa apartemen naik pada April, walaupun kenaikan itu lebih lambat dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Penyusun kebijakan di Federal Reserve mencermati tarif dalam bidang jasa. Data pada April bisa mengarahkan mereka untuk mengistirahatkan kenaikan suku bunga yang sudah mereka lakukan 10 kali sejak Maret tahun lalu. Kalau ditinjau dari tahun ke tahun, penurunan inflasi pada bulan lalu jauh lebih sedikit dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Ini menunjukkan kenaikan harga konsumen tidak akan jatuh ke sasaran inflasi Fed 2% paling tidak sampai memasuki tahun 2024.
Latihan bersama bertajuk Crocodile Response 2023 resmi dibuka. Acara tahunan mengenai pelatihan penanggulangan bencana oleh angkatan bersenjata tersebut diikuti oleh lebih dari 500 personel gabungan TNI, US Marine Corps, dan Australia Defense Force.
Bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, rangkaian acara Crocodile Response 2023 diawali dengan academic session, yang merupakan pemberian materi oleh para pengajar yang berkompeten dalam bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan kebencanaan. Pimpinan US Marine Corps yang bermarkas di Australia, Kolonel Brendan Sullivan mengatakan bahwa keikutsertaan Amerika Serikat dalam acara tersebut dikarenakan rasa kepedulian terhadap bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah negara sahabat.
The reason why we're here participating in exercise
Crocodile. Salah satu alasan kami ikut berpartisipasi dalam Crocodile Response bersama TNI dan ADF dikarenakan kami mempunyai rasa kepedulian yang tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah dan kami memiliki tanggung jawab besar terhadap permasalahan bencana alam. Itu salah satu alasannya.
Selain itu, pihaknya juga mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan bencana alam yang tidak terduga, sehingga memiliki badan penanggulangan bencana yang kompeten dalam menangani hal tersebut. Bagi dirinya dan Marinir AS, keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga. AS akan mengikutsertakan sekitar 400 personel untuk pelatihan di lapangan. Sementara itu, Wakil Asisten Operasi TNI, Marsekal Pertama Budi Ahmadi menerangkan bahwa keikutsertaan Indonesia yang diwakili oleh TNI adalah untuk menguatkan peran angkatan bersenjata dalam ikut serta menanggulangi dan menghadapi bencana.
Selama ini kan TNI selalu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, sehingga sejauh ini TNI selalu bekerja sama dengan BNPB, sehingga harapannya dengan mendapatkan materi teori dan pelajaran penanggulangan bencana dari BNPB, nantinya TNI bisa bersinergi, bisa memiliki visi yang sama, SOP yang sama dengan yang dimiliki oleh BNPB, tentunya juga dengan kita dapat mendapatkan ilmu juga dari teman-teman dari Marinir Amerika dan juga dari Angkatan Bersenjata Australia.
Untuk tahun ini, Budi menambahkan bahwa salah satu fokus materi adalah penanggulangan bencana kebakaran hutan dan banjir. Untuk sesi materi sendiri, setidaknya diikuti oleh 40 orang peserta dari 3 negara tersebut. Selain dari Angkatan Bersenjata, latihan bersama ini juga diikuti oleh lembaga non-negara seperti Basarnas, BNPB, Kementerian Luar Negeri Australia, USAID, serta US Bureau of Humanitarian Assistance. Acara ini berlangsung di Indonesia, bertempat di Pusdiklat BNPB Sentul, Jawa Barat, dari 10 hingga 12 Mei 2023 untuk sesi akademik. Sementara untuk sesi latihan simulasi, yakni Command Post Exercise dan Field Training Exercise, diadakan di Darwin, Australia dari 15 hingga 27 Mei mendatang. Dari Jakarta, Indra Yoga, VOA Washington.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Di negara bagian California, musim lalu yang ditandai dengan badai hujan yang lebat telah menyebabkan banjir di banyak tempat dan menciptakan kerugian miliaran dolar. Namun kini, semua air itu kini menciptakan sebuah sajian musim semi yang penuh dengan bunga indah.
Pasca hujan lebat di musim dingin yang lalu, kini bunga popi California bermekaran di padang rumput, baik di ketinggian permukaan laut maupun di lereng gunung. Dan sedemikian luasnya sehingga dari antariksa terlihat bagai lautan oranye keemasan. Cliff Gasford adalah warga Los Angeles. Dan dia mengatakan,
I can get in my car where I work and have
saya mengendarai mobil untuk pergi dan pulang kerja disertai banyak stres. Dan ketika saya ada di udara terbuka ini dan melihat sekeliling saya bersyukur dengan alam indah ini dan relax.
Ryan Tran dari West Covina sama pendapatnya.
Wow, because we love nature. If there are flowers, we will be there.
Wow, kami senang dengan alam. Dan kalau ada bunga-bunga, pasti kami ke sana. Alam ini terbaik, dilengkapi bunga dan udara bersih. Saya suka semuanya.
Nguyen Thi Yen adalah seorang turis dari Vietnam.
This is my first visit, and as far as the eye can see, there's a forest.
Ini kunjungan pertama saya, dan sejauh mata memandang, hamparan bunga. Saya merasa ini indah sekali, saya benar-benar suka. Tidak pernah terbayangkan suatu hari saya berkesempatan melihat pemandangan seindah ini.
Di beberapa tanah milik umum, bunga-bunga ini menarik perhatian sedemikian banyaknya pengunjung sehingga pihak berwenang terpaksa menutup beberapa daerah serta membatasi akses orang ke jalan setapak untuk melindungi tanaman ini. Tanaman ini tahan kemarau yang panjang tetapi tidak bisa selamat kalau diinjak-injak pengunjung. Kembali Cliff Gasford.
They come and, you know, trample on the flowers and not respect what's.
Mereka datang dan menginjak bunga-bunga ini dan tidak menghormati alam di sini. Bagi saya harus bisa menikmatinya.
Kata Nguyen Thien.
I feel hurt watching some visitors trampling.
Saya sedih melihat pengunjung menginjak-injak bunga ini, tapi ini hanya segelintir orang.
Super bloom ini atau panen bunga sebanyak ini juga terjadi pada 2019 yang lalu. Dan pakar mengatakan kali ini bunga-bunga ini akan bertahan paling tidak sampai pertengahan Mei ini.
Peringatan tentang bahaya kecerdasan buatan atau AI telah sering kita dengar di era ChatGPT yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk, Noam Chomsky, hingga pensiunan negarawan berusia 99 tahun, Henry Kissinger. Tapi, keprihatinan dari tokoh dalam komunitas riset AI lah yang justru menarik perhatian secara khusus. Seorang peneliti dan perintis yang disebut Godfather of AI, Geoffrey Hinton, berhenti dari jabatannya di Google sehingga dia dapat berbicara lebih bebas tentang bahaya teknologi yang dia bantu ciptakan ini.
Seorang peneliti dan perintis yang disebut Godfather of AI, Geoffrey Hinton, berhenti dari jabatannya di Google sehingga dia dapat berbicara lebih bebas tentang bahaya teknologi yang dia bantu ciptakan ini. Selama puluhan tahun berkarir, karya rintisan Hinton telah membantu meletakkan dasar bagi sebagian besar teknologi AI yang kita lihat sekarang. Perusahaan rintisan pembuat ChatGPT di San Francisco, yaitu OpenAI yang didukung oleh Microsoft, meluncurkan model kecerdasan buatan terbarunya, GPT-4, pada bulan Maret. Raksasa teknologi lainnya telah berinvestasi untuk bersaing, termasuk BART dari Google. Beberapa bahaya dari chatbot AI cukup menakutkan, kata Hinton kepada BBC. Saat ini mereka tidak lebih pintar dari kita, sejauh yang saya tahu, tapi saya pikir mereka mungkin segera lebih pintar dari kita, katanya. Inti dari perdebatan tentang keberadaan AI adalah apakah bahaya utama ada di masa mendatang atau sekarang. Di satu sisi terdapat skenario hipotesis risiko eksistensial yang disebabkan oleh komputer yang menggantikan kecerdasan manusia. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang teknologi otomatis yang sudah digunakan secara luas oleh bisnis dan pemerintah dan dapat menyebabkan kerugian di dunia nyata. Mike Woodridge adalah kepala bagian riset untuk kecerdasan buatan atau AI di Alan Turing Institute di Inggris. Ia mengatakan,
"You can imagine a teenager who just for a bit of fun gets it to write a program to attack some."
Anda dapat membayangkan seorang remaja yang hanya untuk bersenang-senang menulis sebuah program untuk menyerang beberapa layanan pemerintah yang penting. Mungkin itu tidak berarti akhir dari dunia, tetapi berpotensi sangat merusak, kata Mike Woodridge. Glyn Morgan dari Science Museum mengatakan, mereka lebih khawatir tentang teknologi AI yang digunakan oleh orang-orang, kata Glyn. Jadi ini adalah alat yang dapat digunakan dengan cara yang salah, dengan cara yang merusak, dan saya pikir itu adalah masalah yang nyata, tetapi gagasan bahwa AI atau robot akan bangkit dan menggulingkan umat manusia yang terkadang ditunjukkan oleh fiksi ilmiah adalah sesuatu yang kurang mengkhawatirkan, tambahnya. Hinton adalah salah satu dari tiga pionir AI yang pada tahun 2019 memenangkan penghargaan Turing. Dua pemenang lainnya, Joshua Benjo dan Yann LeCun, juga menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan AI. Demikian laporan VOA.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin hingga Jumat, 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Morning. Berita mengenai The Godfather of AI tadi menutup VOA This Morning hari ini. Tapi jangan khawatir, Anda masih bisa menyimak berbagai berita lainnya seperti di Instagram @VOAIndonesia. Kami sudah menyajikan berita tentang mantan Presiden Donald Trump yang terbukti melakukan serangan seksual. Kemudian juga ada berita mengenai sekolah menengah di Amerika Serikat yang masuk lebih siang demi kesehatan jiwa siswa. Wah, menarik ya. Oke pendengar, terima kasih sudah mendengar VOA This Morning bersama kami Sharon Margaret Sumolang, produser Bani Rahayu dan teknisi Daryl Smith. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi di VOA seluruh Indonesia. Jangan lupa, ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jaga kesehatan ya semua. Smile and be kind. Bye-bye.